Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Discutăm astăzi despre ministrul transporturilor, ex-ministrul transporturilor Ioan Rus, care a afirmat că românii plecați la muncă în străinătate trimit bani în România, bani din care copiii devin golani, iar nevestele, nu reproducem cuvântul, oricum a fost ceva jignitor. Ce se întâmplă în țara asta? Nu știi ce să mai faci, să râzi sau să plângi? Pur și simplu, parcă lucrurile sunt de-a dreptul ciudate. Stăm de vorbă prin telefon cu pastorul Samuel Tuțac. De ce credeți că s-a ajuns în acest moment într-un asemenea hal în țara asta? CNA-ul nu mai supraveghează ce se întâmplă în mass media, morala s-a prăbușit. Ce se întâmplă în România?
Cred că politicienii s-au obișnuit să sfideze oamenii. Și domnul Rus nu este un caz izolat. Majoritatea dintre ei au un limbaj extrem de vulgar. Dacă te uiți, de exemplu, în stenogramele care mai apar, unde sunt discuții private între ei, limbajul este suburban, este de oameni de joasă speță, nu de oameni care sunt în conducere, oameni care ocupă o poziție de leadership. Și sigur, așa cum spune Sfânta Scriptură, din prinosul inimii vorbește gura. Adică nu poate să se mai cenzurează ei, dar nu poate să iasă ceva din gură decât ceea ce ai prin minte, ai prin inimă. Oricât încerci să cenzurezi, în momente de tensiune, lucrurile scapă. Omul a spus ce a gândit el în limbajul lui sau în limbajul lor de zi cu zi. Din păcate, noi aflăm tot mai mult că acesta e nivelul clasei noastre politice.
Acum el se apără spunând că de fapt a fost o exprimare nefericită, ceva de genul acesta, a folosit un limbaj licențios, dar că lucrurile nu sunt chiar așa.
Toți fac la fel, deci după ce scapă porumbelul, atunci fiecare încearcă să... Era și de-a dreptul stupidă explicația domnului ministru în momentul în care a spus că el a vrut să fie pozitiv. Ce pozitiv să fii? Acum, unii spun, eu nu cunosc prea multe detalii, că trebuie să vorbi din propria experiență. Dar nu, n-a fost deloc elegant modul în care s-a adresat și, repet, face parte din decor. Ăștia sunt politicienii care avem. Aceasta este clasa politică, oameni mediocri care nu știu altceva decât să facă bani prin metode necinstite, cu șpăgi, cu corupție. Și acum, din moment ce s-au trezit că au conturile grase și eu știu, afaceri, se cred un fel de mici dumnezei, fiecare pe sectorul lui, pe scara lui de bloc, pe zona lui. Asta e mentalitatea.
Pe de altă parte, sunt comentatori care spun ministrul a avut dreptate, dar nu se poate generaliza această stare de lucruri.
Sigur că nu e o stare fericită atunci când familiile sunt despărțite chiar cu scopul acesta, zicem noi, nobil, da? Cineva trebuie să meargă să muncească, să-și câștige existența, însă trebuie să fim conștienți de faptul că majoritatea covârșitoare a oamenilor care au plecat dincolo de graniță, în primul rând, n-au plecat pe autorita asta, ci au fost nevoiți să facă asta pentru că nu puteau să supraviețească. În al doilea rând, majoritatea sunt plecați cu familiile. Există și un procent îngrijorător a celor care au ales să plece despărțit, să rămână unul aici în țară, unul să plece afară. Iar din aceste cazuri, există sigur cazuri în care copiii sunt scăpați de sub control, familiile ajung la divorț datorită unor chestiuni, printre care, desigur, poate fi și, faptul că, fiind plecat departe unul de celălalt, ajung să înceapă alte relații,
dar nu putem generaliza lucrul acesta și apoi nu e frumos. Deci aici scopul a fost să jignească diaspora pentru simplu fapt că dumnealui și partidul dumnealui, ei nu pot să suporte faptul că diaspora anul trecut, în noiembrie, le-a dat peste cap calculele lor și pentru asta caută tot felul de lucruri prin care să șicaneze pe acești oameni pe care nu-i pot controla, care nu mai sunt la mâna lor, care nu pot fi cumpărați, oricât crede președintele Senatului că pot fi cumpărați cu un mic șobere. Din nou, poate dumneavoastră vorbește din experiență, dar nu cred că oamenii ăștia care sunt afară, eu cunosc diaspora și cunosc mare parte din diaspora, mai ales vorbesc de diaspora evanghelică, trebuie să fie un limbaj decent și respectuos față de acești oameni care trimit foarte mulți bani în țară și care de-a lungul acestor 25 de ani au susținut puternic economia muribundă a României.
Aș vrea să vă întreb, cum vedeți poziția CNA-ului? Deci CNA-ul ar trebui să supravegheze ce se întâmplă în mass media, dar în CNA sunt niște lupte cumplite și ce s-a întâmplat acolo, președinta CNA-ului, cu membrii CNA-ului?
Din păcate, CNA-ul este format din oameni care răspund la comenzi politice, nu toți. Sunt și câțiva serioși acolo, dar cam întotdeauna oamenii serioși au fost în minoritate.
Senzația este că mass media în România este o curte fără câini, fără niciun fel de supraveghere. Fiecare spune ce îl taie capul în mass media și nu se întâmplă nimic. Dar problema este că lucrurile care se spun în mass media influențează și majoritatea oamenilor, dacă gândesc în felul următor, dacă au spus aia la televizor sau la radio, așa este.
Bun, acum dacă vrei o părere personală, eu cred că domnul ministru rus a spus calculat ceea ce a spus, pentru că a vrut să-și găsească un motiv să dispară din guvernul acesta, care are zile numărate. Nu știu când, probabil că nu azi, nu mâine, dar cât de curând își încheie socotelele. Și domnul rus, dacă, ca așa îl cheamă pe ministru, care a fost cu poveștile, cam așa, dispare din peisaj.
Nu m-am gândit la varianta asta. Da, foarte interesant.
Da, dar oricum ar fi, modul în care a vorbit a fost nedemn de statutul unui demnitar de nivelul la care era domnia sa.
Acum, pe de altă parte, este bine că și-a dat demisia. Totuși este un gest de minimă onoare faptul că și-a dat demisia.
Știi ce mă revoltă pe mine? Mă revoltă apatia populației. Dacă un ministru dintr-o țară care se respectă, cu oameni care se respectă pe ei înșiși, că de aici e problema. Dacă noi, ca și cetățeni, ne-am respectat pe noi înșine, nu am permite ca asemenea exemplare să fie în guvern, să fie în parlament, să fie în consilii județene, în zona de conducere. Dacă un ministru dintr-o țară care, unde cetățenii se respectă pe ei înșiși, ar fi spus așa ceva, a doua zi erau sute de mii de oameni în stradă să protesteze și nu cădea numai acel ministru. Cu siguranță exista posibilitatea să cadă și primul ministru și tot guvernul pentru o asemenea jignire. Doar că la noi ne-am obișnuit să acceptăm, din păcate unii au ajuns să consideră că e cool dacă vorbești așa, că ăsta e limbajul normal, de zi cu zi, dar nu e așa. Deci, dacă vom continua în starea asta de apatie și nu vom reacționa și nu ne vom spune punctul de vedere, atunci oamenii ăștia, în continuare, o să ne considere doar o masă de manevră.
Ce ar putea fi făcut în acest caz? S-ar putea stabili un standard minim de etică în raportarea politicienilor la alegători, la cei care, și la cei care îi plătesc la urma urmelor? Ar putea fi, domnule, dacă zici chestia asta sau dacă îndrăznesc să cobor sub acest standard, pleci fără alte discuții. Ce s-ar putea face?
Nu știu exact ce s-ar putea face, pentru că lucrurile stau așa. Sunt politicieni care în urmă cu 3 luni sau în urmă cu 1 an sau în urmă cu 2 ani
au spus așa, dacă cineva când este o moțiune de cenzură împotriva guvernului stă în bancă și nu merge să voteze, sunt ca niște oi aceia care nu fac asta. Urmă au spus, politicieni, dacă sunt, dacă am un proces penal sau sunt acuzat ceva, îmi dau demisia. Peste 3 luni nu își mai dă nimeni demisia. Acești oameni sunt irecuperabili. Dacă vrem să avem în viitor politicieni așa cu ștaif, oameni care se respectă și care respectă pe oameni și cu frică de Dumnezeu, trebuie crescuți oamenii ăștia și trebuie să ne implicăm mai mult și școala și biserica. Sigur, biserica ca și instituție nu are voie, nu e permis să se implice în jocurile politice. Și ori de câte ori biserica se implică în jocurile politice, nu face altceva decât să se asocieze cu acești oameni și nu e de niciun folos, nici pentru biserică, nici pentru societate. Însă biserica poate face altceva, poate să deschidă mintea oamenilor, poate să educe, poate să prezinte valorile creștine care să fie însușite de către cei care doresc să fie lideri, să fie conducători în națiunea aceasta. Iar noi, ca și creștini, fiecare individual, avem datoria să ne implicăm, sigur să ne rugăm, asta trebuie să o facem, și ne rugăm prea puțin pentru țară, ne rugăm concret prea puțin pentru conducătorii noștri, ne rugăm prea puțin pentru președinte. De exemplu, ne-am rugat să avem un președinte diferit. Dumnezeu ni l-a dat. Întrebarea mea este, în câte biserici evanghelice sau tradiționale se aude în fiecare duminică rugăciune pentru președinte? În foarte puține. Pentru că așa suntem noi. Dar pe lângă rugăciune, pur și simplu trebuie să ne implicăm. Să ne implicăm de la banalele ședințe cu părinții, de la banalele ședințe de cartier sau de bloc sau de ce-a fi, în fiecare aspect care ține de viața socială, culturală, politică, a orașului, a zonei, a județului, a țării, trebuie să ne implicăm, să ne spunem cuvântul, că trebuie să încurajăm oameni de valoare care să se implice la fiecare nivel al conducerii.
La final, înainte de a ne ruga pentru toți acești oameni, aș vrea să mai revenim puțin la subiectul aflat în discuție despre tragediile familiilor plecate la muncă, doar unul dintre parteneri.
Da, nu e, am spus și mai înainte, nu este deloc o variantă de dorit, dar cred că trebuie găsite soluții pentru a veni în ajutorul acestor oameni. În primul rând trebuie convinși că atunci când pleacă este bine să plece împreună soțul cu soția și copiii, să nu lase copiii pe mâna unchilor, a mătușilor, a bunicilor, de multe ori unii dintre ei consumatori de prea mult alcool în unele părți, și care nu îi supraveghează. Acum, recent, dar acolo era cazul unei mame undeva, nu mai știu, județul Hunedoara sau unde s-a întâmplat o tragedie, au fost 4 copii sau 3 sau 4 copii care au ars în casă săptămâna trecută pentru că mama s-a dus să-și cumpere de băut. Deci lucrurile acestea trebuie intervenit. Din nou spun, școala, biserica, departamentele acestea de asistență sociale de la nivelul fiecărui județ sau oraș, direcțiile acestea de protecția copilului, ar trebui să existe, ar trebui să fie mult mai mulți asistenți sociali care să meargă, să-i viziteze acasă, să vadă ce se întâmplă, să ofere soluții. Dar eu cred că soluția supremă este întoarcerea spre Dumnezeu și cred că familiile creștine pot fi un model pentru aceste familii, pentru că în majoritatea femeilor creștine, chiar dacă mai sunt aici pe acolo uscături, pentru că nu există pădure fără uscături, totuși majoritatea familiilor creștine pot oferi un model de trăire altfel ca și cuplu, ca și familie, un alt fel de model de relații între soț și soție, părinți și copii,
un model bazat pe credință în Dumnezeu, pe dragoste, pe responsabilitate, pe protecție. Sunt chestiuni, valori tradiționale la care trebuie să ne întoarcem și eu cred că familiile creștine și creștinii practicanți sunt cei care pot oferi un model și ei sunt soluția lui Dumnezeu pentru o societate fragmentată și pentru o societate care nu oferă condiții ca familiile să poată trăi împreună și să își dezvolte viața împreună ca și familie.
La final, haideți să ne rugăm. Să ne rugăm pentru fostul ministru Ioan Rus, pentru prim-ministru, pentru președinte, pentru toți cei plecați în diaspora la lucru și ale căror familii sunt răvășite. Să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu.
Tatăl nostru care este în cerul, binecuvântăm numele Tău cel Sfânt și ne rugăm ca Tu să binecuvintezi România, Tu să binecuvintezi, Doamne, familiile din țara noastră. În mod special, mă rog, pentru acele familii care, datorită problemelor sociale, datorită problemelor economice, au fost nevoite să plece, să lucreze în afara țării, te rugăm să-i protejezi și te rugăm, Doamne, să-i ajut să stea împreună și ne rugăm, Doamne, pentru fenomenul acesta care s-a creat cu copiii care sunt pur și simplu lăsați sau abandonați în grija unor rude, în grija bunicilor. Ne rugăm ca Tu, Doamne, să dai puterea acestor familii să-ți găsească soluții care să ducă la protecția copiilor lor și la educarea copiilor lor. Ne rugăm, Doamne, pentru o trezire spirituală în bisericile din România și pentru o trezire în rândul credincioșilor și o dorință de a se implica mai mult în viața acestei națiuni. Doamne, te rugăm să ai milă de națiunea noastră, să binecuvintezi președintele nostru cu înțelepciune, cu călăuzire din partea Ta. Te rog să înduri și de cei care sunt din guvern și te rog să pui capăt crizei în care se află națiunea noastră. Te rog, Doamne, să-i dai putere și ministrului Rus să se pocăiască de pe care le-a spus și altora care sunt în guvern și în conducere, care s-au obișnuit să sfideze și să își bate joc de oamenii din țara asta. Doamne, oprește-i și te rugăm în numele Domnului Iisus Hristos. Dă-ne o altă clasă politică, dă-ne alți oameni, dă-ne oameni care să se teamă de Tine și care să știe să-și respecte cetățenii. În numele Domnului Iisus ne rugăm și cerem îndurarea Ta peste națiunea noastră. Amin.
Amin, mulțumim frumos, stimați ascultători, am stat de vorbă prin telefon cu pastorul Samuel Tuțac, am discutat despre un incident foarte trist, fostul ministru al transporturilor Ioan Rus a afirmat că românii plecați în străinătate trimit bani în țară, din bani din care copiii devin golani, iar nevestele, nu reproducem cuvântul aici, o afirmație pentru care ministrul Ioan Rus și-a dat demisia și am discutat despre tot ce înseamnă afirmații și mass media în România în acest moment. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei, Dumnezeu să vă binecuvânteze!